Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanyň mijlisinde we daşary işler ministrliginde Ýewropa bilelesiniň daşary siýasat başlygy Federika Makerini bilen geçirilen duşuklar mahalında Türkmenistan bilen Ýewropa bilelesiniň hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlary ara alınıp maslahatlaşyldy diýip Türkmen telewizionyňy 6-njy iýulda habar berdi. Federika Makerini Aşgabatda 6-njy iýulda Türkmen paýtagtynda Ýewropa bilelesiniň Ýewropa-plastyrlan wekilçilikli edarasyny açmağa geldi. Türkmenistan merkezi Aziýada seýle doly dereceli edaranyň açylan iň soňky ýurdy boldy. Makerini Aşgabatda Türkmenistanyň daşary işler ministri Resit Meredow, mejlisiň başlygy Gülşat Mammedowa we belki resmiler bilen duşuşdy. Sapar wagtynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Ýewropa bilelesiginiň atom energiýasy boýunça Ýewropa jemgyýetiniň arasynda Ýewropa bilelesiginiň Türkmenistandaky wekiletini döretmek we onuň artykmasy ıklary, immunitetleri hakkında ılalısı gol çekmek davarası boldi. Türkmen televizyonyasının maglumatını öre, pikir alışmaların barsında Türkmenistan'ın ve Evropa bilelesiğinin ähli umumi parahatçılığı ve hoptalığı üpsin etmek, ähli umumi hopları ve hazırki devrun vekimlerine karşı durmak yağlı uğurlarda neticeli hizmattaşlığı berkitmeğe ımtilyandığı tasdiklanıldı. Gamgin, Federica Makerini 3 minutu goloy kameraların önünde bolup, dünyanın en bir repressiv diktatorlar birinin içinde juda zerur kanun hükmürü vanlığına çağırmaktan geçen adım hukuklar sözünü bir yada kim ağzap bilmedi deyip Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkezi Aziya bölümünün adım hukukları boyunca derin uçusu ve aklı uçusu Steve Sverdlov bu duşuşluktan son özünün Twitter hasabında yazdı. Ýewropa bilelesiginiň daşary siýasat başlygy Federica Makerini Merkezi Aziýa diýen 2 günlük saparynyň çäginde ilkinji nowatda Aşgabatda bardy we hukuk goraýjylar bu saparynyň öňü sirasynda ony sewitdäki adam hukuklary meselelerine üns bermäge, Sultanda Türkmen hökümetine uzak wagt bäri türmede saklanylan dissident Gulyeldi Ananiýazowyň azat edilmegi üçin basyş görkezmäge çağırdylar. Federica Makerininiň Merkezi Aziýa diýen saparynyň çäginde Azatlyk Radiosynyň Ýewropa bilelesi Sığının bas diplomatı bilen sökbeteslik geçirmeğe mümkinçiligi boldy. Sonda Ýewropa bilelesiginiň Merkezi Aziýa tewitinde Birleşen Ştatlaryň, Russiýanyň, Türkiýanyň we Hitaiň basarmaýan nähil teklibini hüdürläp biler diýen soragyna Federica Makerini şeýle jogap berdi.
We have a positive cooperation with each of them, but most of all we have a cooperation with the entire region, with them as one region.
Biz olaryň her biri bilen oňyň hyzmatdaşlygy ederiz, emma biz etatan olaryň ählisi bilen bir tewit hukmunda hyzmatdaşlyk edýäris. Onsoň olaryň her biri sugun açyk aýtdy. Olar Ýewropa bilelesiginiň özleri bilen sewit hukmunda hyzmatdaşlyk etmegine gadyr goýýarlar. Bu olara öz aýrylarynda hyzmatdaşlyk etmekde kömek berýär. Bu kimisi aňsat däl. Olaryň arasynda käte çüdülmesi ýeňil bolmadyk meselelere bar. Ýewropa bilelesiginiň goldawlary hiç wagt aýrylarındaky tapawutlyklary peýdalanyp, olary bölmek maksadyndan ugur almaýar. Eýsem bu tapawutlylyklary ýeňip geçip, bilelikde işleşmäge ruhlandyrýar. Deyip Federica Makerini Azatlyk Radiosyna gurrun verdi.